galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa galabnimo jimco ah bisha diseembar ee sanadka 2023-na waa 8. waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno jawaabta laga bixiyey fatahadihii ku dhuftay magaalada beledweyne. waxaa kalood maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka socda Gaza iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ciidamada Israa'iil ayaa sii laba jibaaray maanta weeraradooda duqeymaha cirka iyo kuwa dhulka ee ka dhanka ah Xamaas, iyagoo cadaadis adag geliyey magaalooyinka waaweyn ee ka tirsan Gaza xilli ay korortay tirada dhimashada ee ka dhalatay dagaalka. Israa'iil oo wacad ku martay inay burburin doonto Xamaas ayaa si aan kala joogsi lahayn weerar uga haysa Gaza, islamarkaana u dirtay taangiyadeeda iyo duyuuradeeda dagaalka tan iyo 7-dii Oktoobar, markaasoo kooxda Xamaas weerar aan horey loo arag ay ku qaaday Israa'iil, kaasoo ay ku dishay 1,200 qof kuna afduubatay 2,083 qof. tirada dhimashada ee dagaalka oo korortay ayaa gaartay ilaa iyo hadda 17,077 ruux oo u badan haween iyo caruur, kuwaas oo 40 ka mid a ay ku dhinteen duqeymihii u dambeeyey, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ay maamusho. ciidamada Israa'iil ayaa isku gadaamay xarumaha waaweyn ee magaalooyinka Gaza iyadoo markaasina dhulka la simay Khamiistii shalay magaalada qaybo badan oo muhiim ah. in ka badan 350 qof ayaa ku dhintay, kumanaan kalena way ka carareen guryahooda kadib markii ay sii xoogaysteen weerarada Israa'iil ay ku hayso magaalooyinka ugu waaweyn Gaza. qaar ka mid a dadka barakacay ayaa isugu tegay aagga Rafax oo dhaca xuduudda koonfureed ee Gaza ay la wadaagto Masar kadib markii ay akhristeen fariimo ku qornaa warqado ay diyaaradaha Israa'iil kor ugu daadiyeen, kuwaas oo dadka ku boorinayay inay tagaan Rafax si loo nabadgeliyo. qaramada midoobe ayaa sheegtay inaysan jirin goob nabdoon oo Gaza ku taalla, islamarkaana in ka badan 85%kiiba dhulkii ay deganaayeen, ilaa 2 milyan oo qof ay dadka ka barakaceen, waxaana soo food saartay xaalado adag oo bini'aadanimo ay ka mid yihiin gabaabsi dhanka cuntada ah, biyo yari, dawola'aan iyo inuu shidaalka ka dhammaaday. baarlamaanka Denmark ayaa Khamiistii meelmariyey sharci dembi ka dhigaya in kitaabka Qur-aanka Kariimka ah lagu gubo goobaha fagaarayaasha si loo dejiyo carada dadka muslimiinta ah kadib markii Denmark ay ka dhaceen dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhashay markii la gubay kitaabka Qur-aanka Kariimka. xeerkan mamnuucista gubista kitaabka Qur-aanka ayaa waxa uu codeeyey 49 xildhibaan oo ka mid ah 179 xubin ee baarlamaanka Denmark, iyadoo ay ka soo horjeesteen 77 ka mid ah sharci dejiyaasha oo diidmo ugu codeeyey. Denmark iyo Sweden ayaa sannadkan la kulmayay mudaaharaadyo isdaba joog ah, halkaasoo dadka ku jira Islaam nacaybka ay gubeen ama si kale u dhaawaceen nuqullo ka mid ah Qur-aanka Kariimka, taasoo dhalisay in dowladaha waqooyiga Yurub ay mamnuucaan dhaqankaasi. sida uu sheegay wasiirka cadaaladda Peter Homolgar, in ka badan 500 oo mudaaharaadi ah oo ay ku jiraan gubista Qur-aanka Kariimka ama calanka ayaa la diiwaan geliyay tan iyo bishii Juulaay. Homgal ayaa intaasi ku daray in banaanbaxyada oo kale ay dhaawici karaan danaha Denmark iyo xiriirka ay la leeyihiin dalal kale oo caalamka ah, iyo ugu dambeyntii amniga iyo badqabka dadkooda. Denmark ayaa doonaysa inay isku dheelitirto ilaalinta xorriyadda hadalka oo dastuurkeeda uu damaanad qaadayo, oo ay ku jirto xaqa dadka u yeelanayaan inay dhaleeceeyaan diimaha iyo cabsida laga qabo in Qur-aanka oo lagu xadgudbaa uu horseedayo weeraro uga imaanaya islaamiyiinta. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa jimcada maanta ah sheegay inuu mar kale u tartami doono xilka madaxtinimo ee doorashada 2024 taasoo la filayo inay xukunka ku sii hayso ugu yaraan ilaa 2030. Putin oo sanadkii 1999 xukunka kala wareegay Boris Yeltsin ayaa xafiiska looga arrimiyo ruushka jooga 20 sano. Kadib markii uu abaalmarinta ugu sarreysay ee lagu maamuuso sharafta ruushka guddoonsiiyey askartii ka dagaalantay Ukrain ayaa Putin lagu weydiiyey inuu isu soo sharaxayo xilka. Wakaaladda wararka ee ruushka ayaana qortay in ninka xukuma aqalka Kremlinka uu u sheegay inuu mar kale u tartamayo doorashada madaxtinimo ee 2024. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa bishii hore qortay in Putin oo 7-dii bishii Oktoobar 17 jirsaday uu go'aan ku gaaray inuu u tartamo doorashada madaxtinimada ee dalkaasi. Ugu dambeyntiina, madaxtooyada Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in la taliyaasha amniga ee Mareykanka, Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ay ka wada hadlayaan halista sii kordhaysa ee ka imaaneysa Kuuriyada Waqooyi ee hubka nukliyeerka ah. Kulanka oo sabtida berita ah ka dhacaya Seoul ayaa waxaa ka qaybgalaya Jack Sullivan oo ah la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka iyo dhigiisa dalalka Japan iyo Kuuriyada Koonfureed. Wuxuu ku soo beegmayaa qiyaastii 3 bil kadib markii wasiirada difaaca ee dalalkaasi isbahaysiga 3 geesoodka ah ay ku heshiiyeen in laga bilaabo bishan December la dhaqangeliyo howlgalka xogwadaaga ee ku saabsan gantaalada ay riday Kuuriyada Waqooyi. Pyongyang ayaa bishii hore ku guuleysatay inay hawada u dirto dayax gacmeed wax basaasa oo militariga ah, kaasoo ay ugu talagashay inay ku ogaato kuna sawirato saldhigyada waaweyn ee ciidamada Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed. Saddexda dal ee xulufada ah ayaa hormuud u noqday dhaleecaynta caalamiga ah ee loo jeedinayo Waqooyiga Kuuriya ee ku aadan ku xadgudubka qaraaro badan oo Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, kuwaasoo Pyongyang ka mamnuucaya tijaabooyinka loo isticmaalayo tiknolojiyadda balaastikada ee loo adeegsado gantaalada. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi kala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Jimco wanaagsan ayaan idin leenahay mar kale dhegaystayaal. Waxaad markaasi ku soo dhowaataan weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. hagaag dhegeystayaal, intaas aan uga soo noqonno qadarkaasi muusiga dhegihiina kusoo dhacayay. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay, ciidamada Israa'iil ayaa lagu soo warramayaa in daanta galbeed ay ku dileen 6 qof oo Falastiiniyiin ah xilli uu dagaalka weli ka socdo magaalada Gaza. Ibraahim Garabey Daanduray ayaa wararkii ugu dambeeyey ee Falastiiniyiinta Israa'iil inoo soo koobaya.
Militariga Israa'iil ayaa xero qaxooti oo ku dhow deegaanka Tobas ee daanta galbeed ee ay Israa'iil haysato maanta oo Jimcaha toogasho ku dilay 6 qof oo Falastiiniyiin ah, iyadoo dagaalka dhinaca koonfureed ee Gaza ku dhex maraya Israa'iil iyo Xamaasna uu galay bishii saddexaad. Sidoo kale militariga Israa'iil ayaa jawaab waxa uu ka bixiyey baaris ay sheegeen inay ku hayeen dil wariye ka tirsanaa wakaaladda wararka ee Reuters oo 13-kii bishii Oktoobar dil loogu geystay koonfurta Lubnaan. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters, militariga Israa'iil ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray wuxuu ku sheegay in xilliga uu dhimanayay wariyahaasi oo lagu magacaabi jiray Isaam Cabdalla ay xoogga Xisbullah ee Lubnaan weerar ku soo qaadeen xadka Israa'iil si ay uga hor istaagaan Xisbullah inay u soo tallaabaan dhinaca xuduudda ee Israa'iil. Wasaaradda difaaca ee Israa'iil waxa ay sheegtay inay ka warheshay dilka wariyaha, baaris dheerna ay ku hayso sida uu dhacay. dhinaca kale, Israa'iil ayaa weerar ku qaaday saldhigyada Xamaas ee magaalooyinka ugu waaweyn marinka Gaza Khamiistii shalay. Weerarkaasi oo ay ku dhinteen 350 qof, iyadoo kumanaan rayada oo Falastiiniyiin ahna ay ka carareen magaalooyinkaasi iyagoo gabaad raadinaya. Dad badan oo reer Gaza ayaa buux dhaafiyey magaalada Rafax ee ku taalla koonfurta Gaza, xadka ay wadaagaan Gaza iyo Masar, halkaas oo warqado ay Israa'iil diyaaradaha ay ka daadisay ay dadka farayeen. Laakiin wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay 37 qof inay ku dhinteen halkaasi weerar cirka ah oo Israa'iil ay ka geysatay. Israa'iil ayaa Khamiistii shalay waxay ku eedeysay Xamaas inay gantaallo ay ka soo tuureen aagga loo yaqaano goobta bini'aadminimada ee ku dhow Rafax. Saraakiisha qaramada midoobay ayaa waxay sheegeen in aanay jirin meel dadku ay ku badbaadayaan oo ka tirsan Gaza. In ka badan 85 shacab, ka badnaa 2 milyan oo qof oo ku noolaa Gaza ayaa guryahooda ka cararay, iyagoo hadba u yaacaya magaalo ka tirsan Gaza. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu adeegsaday awood ay dhif iyo naadir tahay inuu isticmaalo xogeyaha guud, isagoo uga digay golaha ammaanka ee qaramada midoobay masiibo bini'aadminimo oo ka soo socota Gaza, isagoo ku booriyey xubnaha golaha ammaanka in ay dalbadaan xabajoojin. dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo wariyaasha kula hadlayay Khamiistii Washington kadib kulan uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Britain David Cameron ayaa waxa uu sheegay in ay waajib tahay in Israa'iil ay ilaaliso dadka rayidka ah islamarkaasina ay sahasho howlaha gargaarka bini'aadminimo. dagaalka dhinaca dhulka ah ee Israa'iil ay doonayso inay gudaha ugu gasho guud ahaan Gaza ayaa weli si xoogan u socda, ugana socda magaalada Khan Yunis ee koonfurta Gaza.
mahadsaned Ibraahim Daanduray oo warbixintaasi noo soo koobay. Midowga Yurub ayaa walaac ka muujiyey dadka muhaajiriinta ah ee ka imaanaya Afrika ee kor u soo kacaya kadib markii xukuumadda cusub ee militariga ee Niger ay beddeshay sharci horey dambi uga dhigaya in muhaajiriinta loo fududeeyo dhexmarkooda waddankaasi. Henry Ragwal ayaa warbixinta nooga soo diray London, waxaana soo koobaya Haruun Macruuf.
Agades waa magaalo saxaro ah oo ku taala dalka Niger. Waa magaalo muddo dheer xarun u ahayd muhaajiriinta Afrika ee u boqolaya dhinaca Liibiya iyo Aljeeriya. Hadafkooda u dambeeyeena uu yahay inay gaaraan Yurub. Laakiin sanadkii 2015-kii, xilligii qalalaasaha muhaajiriinta oo halka ugu sarreysa marayay, midowga Yurub waxay heshiis la galeen xukuumadda Niger. Ujeedadiisuna waxay ahayd inay wax ka qabato muhaajiriinta. Heshiiskaasi oo Niigeerna siinayay in ka badan $1 bilyan oo deeqa. Caaliya Faqri waa khabiir arrimaha siyaasadda muhaajiriinta ee Yurub iyo Afrika, waxaana ay ka tirsan tahay golaha xiriirka dibadda ee Jarmalka. waxay ka hadashay nuxurka heshiiskaasi waxa uu ahaa
to build its border capacity and to draft this new law that would criminalize irregular migration and
waxay tiri waxa uu ahaa inay dhistaan awooddooda xadka sharci dejinna meel mariyaan sharci dejintaasi oo dembi ka dhigaysa muhaajirnimada aan sharciga ahayn iyo kuwa fududaynaya oo ah mukhalisiinta sharcigaasi waxa uu keenay in 876 qof oo ah dadka looga shakisan yahay mukhalisiinta muhaajiriinta sharciga lala tiigsado sida uu sheegay midooda yurub laakiin bishii juulaay ee sanadkan militariga niger waxay afgembi xukunka kaga tuureen madaxweynihii sida dimuqraadiga loo soo doortay ee dalkaasi maxamed bazoum hoggaamiyaha militariga ee xukunka qabsaday general abduraxmaan tijiani ayaa bishii november ku dhawaaqay in dowladdu ay baabi'inayso sharcigaasi iyo in dhammaan xukunadii loo cuskaday sharcigaasi waxba kama jiraan laga soo qaadayo kooxda militarigu ma aysan bixinin sababta ka dambaysa inay tallaabadaasi qaadaan midooda yurub waxay haatan ka walaacsan yihiin inay muhaajiriin cusub soo qulqulaan madaxa arrimaha gudaha ee midooda yurub waa ilva johansson waxay usbuucii hore wariyaasha kula hadashay magaalada brussels
there is a huge risk that this will cause a new deaths in the desert that's the most concerning thing but that will also probably mean more people coming to Libya
waxay tiri waxa jirta halis weyn inay tani keeni doonto dhimasho kale oo ka dhacda lama deegaanka taasi ayaa ah walaaca ugu weyn waxay sidoo kale ka dhigan tahay ay tiri inay dad badan u soo boqolaan dhinaca Libya kadibna laga yaabo inay isku dayaan inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka ayna soo beegsadaan midooda Yurub dadka dhaliiliya sharcigaasi waxay qabaan in sharciga laftiisu uu ku qasbayay muhaajiriinta inay ka leexdaan jidadka ay mari jireen oo ay beegsadaan wadooyin ka halis badan oo saxaraha dhexmara warbaahinta gudaha ee Niger waxay soo tabinaysaa in magaalada Agadez laga soo dhaweeyay baabi'inta sharcigaasi oo dadka mukhalasiinta ahay qorsheynayaan inay dib u bilaabaan hawlahooda safrinta muhaajiriinta dadka wax falanqeeya waxay sheegeen in hirgelinta sharcigaasi ay hagardaamo ku noqotay dhaqaalaha dadka deegaanka caaliye fakhri markale
a number of people simply went out of a job in the region so smugglers of course people who were facilitating the travel and the journey of migrants but also a bunch of people who benefited directly or indirectly from the presence of migrants so these are people who were preparing food
waxay tiri dad door hayay shaqalaan ku dhacday gobolka dabcan waxa kamid ah dadka mukhalasiinta ah dadka fududeynaya safarada muhaajiriinta sidoo kale waxa jira ayay tiri dad kale oo si toos ah iyo si aan toos ahaynba uga faa'iideeyay muhaajiriinta joogitaankooda waxaa kamid ah dadka cuntada diyaariya kuwa iibiya kuwa leh goobaha la seexdo iyo adeegyada kale ee ay doonayaan muhaajiriintu ka hor intii aan sharcigan la hirgelin ciidamada Niger ayaa kolonyada muhaajiriinta ah ee maraya saxaraha galbin jiray waxayna qaybtooda ka dalban jireen macaashka ayay tiri fakhri oo ka tirsan golaha arrimaha dibadda ee Jarmalka waxayna iyadoo sii hadlaysa intaas ku dartay
there might be an objective to return to the pre-2015 situation where migrant smuggling created revenues
wa suurtagal ayay tiri in ujeedadu tahay in lagu noqdo xaaladii ka horeysay 2015ka xilligaas oo safrinta dadka muhaajiriintu ay dakhli u abuuri jirtay militariga iyo dawladda waddankaasi
mahadsanid Harun Macruuf oo noo soo koobayay warbixintii Henry Rigwell
idaacadda VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno jawaabta laga bixiyey dhibaatooyinka ay daadadku ka geysteen magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane ayaana noo soo jeedinaya
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka magaalada beledweyne horaantii bishii noofembar waxaa ku fatahay webiga shabeelle musiibada fatahaadda ka dhalatay dad ayaa macluul u dhintay kuwa daadka ayaa qaaday inkastoo mashaariic malaayiin doolar ku baxday magaalada laga hirgeliyey si biyaha looga difaaco haddaba dadka beledweyne ma heleen jawaab ku filan dhibaatada ka gaartay fatahaadda waa umuurta aanu ku eegeyno barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadkan waxaa igu marti ah oo igala qayb galaya duqa magaalada beledweyne nadar tabaax maalin isuduwaha wasaaradda gargaarka maamulka hirshabeelle u qaabilsan gobolka hiiraan cabdisalaan faarax maxamed iyo deeqo cabdi waare oo ururada bulshada rayidka ka socota su-aasha ma laga jawaabay fatahaadii ku dhufatay beledweyne waxaan marka hore ku soo dhoweynayaa jawaabteeda duqa beledweyne nadar tabaax maalin
waxaan isleeyahay jawaab ku filan lagama bixin sababahan waxaad dareemi kartaa in maxaa la dhahay fatahaad guud wadanka ay ka dhacday dowladda federaalka ahaydna aysan weli si dhab ah aysan arintaas uga qeyb qaadanin sababahan ayagaa la weydiinaya
waa maadsan tahay haye deeqo adiga haddaan mar kale su-aasha ku weydiiyo jawaab ku filan ma laga bixiyey dhibaatadii ka dhacday magaalada beledweyne
ani waxaan isleeyahay maya jawaab ku filan lama bixinin dhibaatadii weyneed oo ka dhacday gobolka hiiraan khaasatan magaalada beledweyne iyo guud ahaanba degmooyinka kaleeto
cabdisalaan waxaad ka mid tahay wasaaradda gargaarka bal ka waran haddii aan ku weydiiyo su-aal lamid ah
hadda 24-kii cishee lasoo dhaafay fatahaadda magaalada ku dhufatay waxaan ku jirnay xilli emergency ah marka in jawaab laga bixiyo weli way dhiman tahay aan laisleehay oo waa lagu howlan yahay runtiina inta hadda maanta karaankeeda waa la qabtay wixii la qaban karo wixii aan la qaban karinne in la qabtaa laisku dayaa
amaadsantahay nadar tabaax waxaad tahay duqa magaalada beledweyne waxyaabaha ka dhacaya magaaladana qofka koowaad oo wax laga weydiinayo adiga dhibaatadii waxaad tiri waxba lagama qaban maxaa diidaya mar haddii mas-uulkii aad tahay in aad u howlgashay sidii wax looga qaban lahaa
waa ka howlgalay sababtoo haddiisan wacyigelin fara badan aan sameyn lahayn kamaamul ahaan dadku inta badan uma baxeen banaanka ganacsatadu inta badan xoolahoodu uma badbaadeen wacyigelina ka sameynay hadda wixii yaraayo maaragtina soo gaarana waan siinay marka waxaan isleeyahay inta kalena way dhiman tahay
deeqo martida waxay isla qireen inaanan wax ku filan laga qaban yay tahay in wax laga weydiiyo arrimahan inay wax ka qabato ama ay u istaagto yay tahay kula tahay
horta dhibaatada waxay jirtaa adi waqti laga joogo bil 30 gudaheed sidaas darteed emergency ahaan way jiraan dhinaca caafimaadka oo kaleeta iyo waxyaaba laga qabtay laakiin weli mislihii in ku filan lagama qabanin iyadoo oo lasdhahayo gobolada dhan soomaaliya dhibaataa ka dhacday gado iyo dhulkaas oo dhan marka ma ahan hal meel in wax gooniya hadda laga qabtay misdhahayo
cabdisalaan waxaa tahay wasaaradda gargaarka mas-uulkeedii magaalada beledweyne bal maxaad nagu biri lahayd musiibada ka dhalatay fatahaadda dadka ku dhintay ama xaalad bini-aadamnimo ha u dhintaan ama shilalkii dhacay ha u dhintaan
xuseen horta magaaladan musiibo weynaa ka dhacday waxa ay hadda khatar weyn oo fatahaadda oo ayna hore u arki jirin ayaa la kulantay. Runtii dad badanna way ku dhinteen, ilaa 16 qof, ganacsi badan. Sidaas ay tahay, dadku wacyigelin ayaa jirtay xilli hore la bilaabay. Waxaan islaannaa wax badan ayaa badbaaday oo ku dhima lahaa ama ku khasaari lahaa biyahaas, inkastoo dadka ka madax adeegay meelihii ayna geli jirin oo saas kusii jooga iyagana, inkastoo ay ka madax adeegeen, laakiin waxaan leenahay khatar weyn oo ku dhici lahayd magaalada. Waxaa maamulkii iyo wasaaradihii iyo dhammaan ayadoo la iskaashanayo iyo hay-adihii bini-aadanimada ayaa laga shaqeeyay in wacyigelin xilli hore la bilaabo si loo yareeyo khatarta musiibadaasi fatahaadda ay wadato, horena loo sii saadaaliyey. Runtiina muxuu ahaa wax aan hore loo arag ayaa ka dhacay, oo dadka magaaladii waxaan u malaynayaa 24 maalmood way kala xirneed oo dadka dooman ayay ku kala socdeen. Runtii baahidaasna ma kaafin karto oo dalagii oo dhanaa ku baaba'ay. Runtii waxaan dhihi karnaa waxaan hore loo arag oo kana weyn baahi bini aadanimo oo Ilaahay uu keenay ayaa dhacay. Wax ay dad wax ka qaban karaanna maaha, wax Ilaahay wax ka qaban karo waay. Haddana waxaan dareemaynaa in susocodka soo noqonayo haddii kadibna insha allah wixii la qaban karo iyo wixii la awoodo xoog la isugu geyn doono.
Waa mahadsan tahay. Nadar, waxaad tiri jawaab ku filan lagama bixin. Sida aan ka warqabno, waxaa jirtay kaalmooyin soo gaaray magaalada beledweyne, haba ugu badnaadeen sodma kuwa ka yimid. Jawaabna lagama bixinaa tiri, bal haddii aad iswaafijiso.
Waa mahadsan tahay. Sodma waxay keentay 3 diyaarad oo timir ah magaalada Beledweyne. Waa 4 xaafadood, xitaa laan ku filan macnaa ma kaafi karto. Mid kale, waxaad ogtahay timirtu inay tahay oo iska maaragtay energy qofka markaas cuno inay 3 kamida siinaysa. Laakiin magaalada Beledweyne waxaa jiray intaysan fatahaadu imaan hay-adaha gargaarka, wasaaradaha dowladda, sadma ay ka mid tahay in shirar fara badan la galay iyadoo la dhahayo waxaan u diyaar garoobeynaa ka hortagga masiibadii la saadaaliyey ee ku dhufatay Soomaaliya. Beledweyne waxaa ka dhacay shirar badan oo arrimahaas looga hadlayo, maadaama bil iyo laba bil ka hor la saadaalinayo arintan. Sababta aan u leeyahay jawaab ku filan ma aysan helin Beledweyne waa sidaas.
Waxay warkaada u muuqanayaa sodma waxay tiri intaanu fatahaadu imaan gargaar oo laga gaashaamanay arintaas 3 diyaarad oo keliya ay ahayd.
Macnaha shirarka hore aan u galnay sodma keligeed ma gelin hay-adaha magaalada Beledweyne degan ama gobolka degan ama Soomaaliya oo dhan degan oo deeq bixiyaasha ah. Dhowr jeer waxaan galnay shirar loogu sii diyaar garoobayo oo hay-ad kastaba, haddii caafimaad tahay, haddii biidhaamin tahay, haddii maaragtay kaash tahay, in loo sii diyaar garoobo problemkan la saadaalinayo oo soo socdo. Saas daraaddeed wixii aan ku shirnay dhammaantood lama qaban. Sodma kamid ay ahayd. Sodma waxay keentay 3 diyaarad oo timira, hadda 3 diyaaradna waa kuu sheega waxa saaran diyaarad. Waa dareemi kartaa inta ay tahay. Kuma filno magaalada Beledweyne oo 4 xaafadood xaafad kamid ah laantid xitaa kuma filno. Sidaa daraaddeed waxaa la dhihi karaa anaha waxba inaan laga qaban arintaas.
Waa mahadsan tahay. Deeq ma ku muuqataa markaad dhageysatay hadallada usudwaha wasaaradda gargaarka iyo duqa magaalada Beledweyne in isku xirnaan la'aan meesha ay muuqato?
Si fiican waxaan isleeyahay xaggii maamulka iyo bulshadii isku xirnaan la'aan jirto. Si maamulka dhexdiisa haddii ay jirto isku xirnaan, waxaa la gaari lahaay umadaas adliisti inaa la gaarsiiyo. Waxaana ku filnayaab la gaarsiina in yar oo gargaar ah. Wixii hadda ay sodma keentay inkee ma caddo inay si toos u gaari doonaan bulshada magaalada Beledweyne. Inta magaalada u baxday banaankeeda, inta gudaha ku jirtaa lamid ah, waxaa aaminsanahay in wax gargaar haba yaraatay ayna soo gaarin inta gudaha ku jirto.
Agaasim Cabdisalaam, sida duqa magaalada ay sheegtay 3 diyaaradood ee gargaarka ee sodma ka timid, magaalada iyo deegaanada u dhow ma lagu qaybiyey mas-uuli waa kayd?
Xuseen, horta waxaa muhiim in la isla fahmo marka hore magaalada beledweyne ee saddex diyaarad iska dhaafe 20 diyaarad xitaa ma kaafin karto, oo magaalada musiibada way wada saameysay fatahaadda, dadkii way wada barakaceen, kuwii joogayna xitaa sahaydiyaa ka gooday oo dadka ayagaa iscaawiyey moogiyey, khatar kale ayaa dhici laheyd. Runtii muxuu ahaa xaaladda lagu jiray ee diyaaradaha isku yimaadeen waa emergency ayay ahayd, oo dadka uun nafcelin wixii laga gaaro maaha kulley ismalihi aniga sodma ahaan intaasay magaalada usoo qoondaysay ilama aha. Muxuu ahaa hadda kadibna insha allahu waa xilligii laga jawaabi lahay ayaan isleeyahay. Runtii maadaama haddii ay biyaha laabtaan oo kaleeto khatar fara badana iyadana la saadaalinaya oo ah inay maxayto cudurro ka dilaacaan. Runtii waxaan leeyahay magaalada markii laga qaxay, banaanka loo qaxay, dadka waxyaabaha baahida ugu weyna waxay noqotay inay biyo u baahdaan. Runtii hay-adaha waa ugu mahadcelinaynaa waxay sameeyeen biyo dhaamin zonis ayaa zonis la qaybiyey oo maxay aheeto evacuation sites la yiraahdo, qolaba meela lagu ogaaday si nidaam ayaa dadkana biyaha ay ku helayeen oo qolaba qolaa lagu helaynay. Markii biyaha ee dadkii banaanka ku baxay biyo heleen, kuwii gudaha runtii muxuu ahaa gargaarkii timirta uu soo gaaray oo tusaale ahaan muxuu ahaa ilaa blizid aag dadku godoonsan iyo waxwaa la gaarsiiyey. Kuwii banaanka joogayna sidoo kale waa aragtay gudoomiye u qaybiyey. Maantadan la joogo gudoomiye waxa gobolka waa aragtay hadda bulubarto jiraa oo khatarta iyadana ee hadda iyada culayskii weyn u dareemaya culayska halkan ee magaalada wajahday. Runtii waxaan leeyahay muxuu ahaa gargaarkan soo gaaray wuxuu ahaa emergency ee ma ahan kii magaalada loogu talagalay. Muxuu ahaa hadda iyo kadibna inaan maamulkeena dhammaan iyo bulshada rayidka inaan gacmaha isqabsanno, dadkeena annaga waxtarno. Runtii waxaan waa wax rabaaniya maaha, wax oo la qaban kara maaha, wax laga jawaabi kara maaha. In annaga aan isku tiirsanaano oo aan maxay aheto keena liita ka waxaysto uu waxtaro ayaan ku burnay.
Okay, waa maadsan tahay nadartaba. Markaad isbarbardhig ku sameyso dhibaatada fatahaaddu ay ku keentay magaalada beledweyne, dadka magaalada ku haray iyo kuwa banaanka u barakacay, kuwee baa leedahay dhibaatadu waa ugu daran waa ay saameysay?
Waxaan leeyahay kuwa gudaha ku go-doomay kuwaasay ugu dartay, sababtoo kuwa banaanka joogo waxay helayaan biyo dhaamin iyo demeel nadiif way seexdaan, laakiin kuwa gudaha ku jiro biyo cabaan iyo meel ay seexdaan iyo zaxmad waxay ku dhex jireen oo wax kala, sababtoo ah biyaha magaalada galay waxay soo bixiyeen musqulihii ayay ka sara mareen, caafimaad daraa ka dhalanayso, baahidii waa taagan tahay, biyihii waa taagan yihiin. Marka waxaan isleeyahay waxaa aad iyo aad iyo aad u daran dadka gudaha ku jira.
Waa maadsan tahay deeqo. Sida laga wada warqabo, waxaa jirtay mashaariic magaalada laga hirgeliyey oo biyo xireeno oo kuwa ay sameeyeen ganacsato iyo kuwa hay-ada samafal. Intaba ujeedadu waxay ahayd in biyaha laga hortago, laakiin ma dhicin. Maxay kula muuqataa in guuldarro intaa la-eg iyadoo intaa oo lacag la bixiyey ee haddana ku timaada magaalada beledweyne?
Ani waxay ila tahay inay jirto xagga iska warqablaan, haddii maamulkii iyo hay-adaha wax fulinaya iska warqabaan, ma dhici laheen in 12 NGO midba meel wax kusoo qaato oo mashruucaanan la ogeyn wuxuu yahay faa-idadiisa inuu fuliyo berina dhibaato sidaan camal ay ka imaato. Ma jiraayaan isleeyahay maamul dabakacaya ama dabagalaaya ama waxaan ogaanayo. Mid walba mid wuxuu rabo fulinaya NGO-gaas berin wuu ka tagaa, lacag fara badan ay ku baxaysa. Marka iska warqablaan maamulkii iyo xagga hay-adaha iyo bulshadii ayaa jirtaan isleeyahay.
Waa maadsan tahay nadar sida ay jawaabta u bixisay deeqo, iyo haddii aan su-aashaas mar kale adigu weydiiyo bal jawaabtaada.
Waa maadsan tahay. Horta dadaal fara badan waa lagu bixiyey magaalada beledweyne in biyaha laga celiyo. Waxaan ka warqabtaa in 19-kii ilaa iyo 22-kii biyo aysan magaaladan soo bixin. Waana dadaal maxaa la dhahay la sameeyey, ha noqoto in dowladda federaalka lacag ay bixiso, ha noqoto inay ganacsato bixiyaan, ha noqoto in iskuulaadkii iyo ay maaragtay lacag laga aruuriyo, ha noqoto in dowladaha diriskeena ay lacag dhasiyaan sida Somaliland iyo maxaa la dhahay dowladda Jabuuti, hay-ada fara badan oo ayaga naftigooda biyo xireena sameynayay. Intaba waa macnaha maalinba waxbaa lagu soo moodayay in lagu guuleysan waayo. Waxaan isleeyahay horta biyaha hadda yimid biyo ay celin lahaayeen mashruuc kasta oo la fuliyo ma aha, sababto a meelaha qaar waxaad aragtay sida gaalkacyo kale baydhabo kale iyo malahayn webi meel aan webi lahayn maadaama waxaad aragtay ka dhaceen meeshii webiga laheyd de waxaan isleeyahay waa wax ka tan badan waxa yimid sababto roobku kornuu ka da-ayay biyuhuna waa dhinac socdeen webiga xilliguna wuxuu ahaa dayr oo xilli roob la sugaayay ma ahayn caqabadahaasoo iskaashaday ayaa keenay in biyahan magaaladan sidaan ay u galaan biyiyo badan roobkiio da-ayo mashaariicdii naftigooda qaar ay markaas gacanta lagula jiray iyo naftigooda maamulka naftigiisa iyo hay-adaha maaragtay deeqbixiyaasha ah assessmenti guud oo xal waara looga gaaro biyahan inaan laysla samaynin.
Waa maadsan tahay. Haye Cabdisalaam, su-aashaad mid lamid haddaan ku weydiiyo.
Runtii waxaan ku fikir ahay maayarka biyahan maanta magaalada ay dhibaatada aragta u geystay wax la celin kara ma ahayn oo muxuu ahaa waad aragtay Soomaaliya oo dhan gobolada meelo aan webi marin ayaa khatartaasi ka dhacday oo fatahaada ay dadku dhinteen weliba maxay ahaato guryo ay ku buuxsameen marka meesha gaalkacyo ay fatahaad kaga dhacday runtii beledweyne oo webi maro waxaan dhihi karaa waa u nugushahay muxuu ahaa inuu iyadana ku qarqanto oo ay dhibaato intaas aragta la gaarto. Runtii mashruuc kasta oo la sameeyo horta biyahaasi ma ahayn kuwa la celin karo iyo xitaa kuwa wax laga qaban karo. Saasay tahay waa ogeed mashaariicdii hore la qabtay ganacsatadii magaalada iyo ay hormuudka ka ahaayeen iyo maamulkii dhammaan sadawada socdo waxaa lagu guuleystay in fatahaadii hore laga soo badbaado. Tan laakiin waxaan dhihi karaa wuxuu ahaa waa wax rabaaniya oo maxay ahayd wax la celin karana ma ahayn. Runtii hadda ta dambe in laga gaashaanto runtii waxaan wax soo noqdo gacmahan laisqabsado qorsho xumadana la dhaafo runtii qorsho xumo a jirto sababtoo waxaa arkaysaa qolo walbaba meelay inay hala yar soo qaadatay leedahay intaa xira marka laga maanwaar qabo isla xisaabtanna ma jiro haddii lala xisaabtami lahayn iyadoo ogeynayba ka howlgalaan meesha marka in laisla markaan lahaansho la dareemo oo la daba kaco oo qolo walba meesha ay qabanayso insha allah aan xoogga saari doonaa muxuu ahaa tanna waxaan ka baranaynaa cashir weyn.
Cabdisalaam, iyadoon la ogeynaa tiri meesha soo dowlad kama jirto
maya ogaanshaha saas maaha. Tusaale ahaan shaqadii hadda iyadoo shaqo socotaa ay biyaha yimaadeen tusaale ahaan marka waxay xeel hore in la bilaabo soomaa waxaana ogaanshahaas ay keenaysaa in lala xisaabtamo oo meeshii dad ka socda maamulkii ay kortaagnaadaan biyo xireenkaas la sameynayo ay lahaansho la dareemo laakiin waxaa arkaysaa warqada bisa in la siiyo in gooheda marka qaarna ayagoo warqada haysan iska tagaan.
Waa maadsan tahay. Nadar adan kugu soo laabanayaa dad waxaa jira aaminsan in biyoxireenka biyoxireenada qaar gaar ahaan midkan waqooyiga magaalada laga hirgeliyey uu magaalada biyaha u celiyo marka awood ka badan ay timaadana biyaha uu sii deeyo oo dhibaatadan biyaha markii horeba ay dhaafi lahaayeen marka ma aragti ahaan ma qabtaa in kanaalka uu dhibaato deegaanka kusoo kordhiyo?
Haddaa xusuusataan markii la sameeyey kanaalkaas waxay ahayd 2019-kii ahayd 2019-kii biyihii yimid dhowr jeer wuu celiyey saa daraaddeed uma arka horta khasaare inuu yahay laakiin de isaga wuxuu ku filan yahay wixii u celin karo laakiin wuxuusan isaga wixii ka badan ma celin kariyo sababtoo ah asaga waxaa ka horeeya qooqani waxaa kasoo qooqani asaga u dhexeeyo mid kale laakiin waxaa xal fiican oo kun jeer lagu waara noqday waraabaale sababto waraabaal biyaha toos u bixiyey ilaa iyo wuxuu geeyey inkastoo weli wax u dhiman yihiin meel fog waa neefis fiican haddii magaaladan beledweyne laba keli oo sidaas oo kale aan loo helin waxay noqonaysaa caqabad weliga taagnaantoonto anoo ka faa'iideysanayo munaasabadan waxaan leeyahay maamulka heer gobol maamulka heer degmo heer state heer federaal
deeqo ma ku muuqataa fikradda ay qabaan dadka qaar ee magaalada degan in qaab darada iyo qaldaad ka dhacay darteed ee sabab u noqotay in magaalada biyaha laga celin waayo?
Waa la qabaa bulshada magaalada beledweyne fikirkaasay qabaan si weyn weliba markii laga soo tago masiibadan guud oo wadanka dhan halakeysa anaga beledweyne shan bilood ka horey biyo baxno saameysa biyahaas waxay haddii la sameeyo mashruuca sidee taa haddii loo fulin lahaa waa laga baaqsan karay laakiin dhibaatada jirta waxaawaay mashruuc sidee taa loogu fulinaayo mashaariicda dadka wato iyo dhibaatada maamulka dhibaatada dadkaasi ka imaatay bikaase wax la fulinaayo lama fiirinayo inay yihiin wax hirgalay ama biyihii celinaayo ama at least xataa wax laisdhihi karo waa lagu gaari karaa intaas in yar baa wax laga qabanayaa dadkii bulshadii magaalada beledweyne dhibaato weyn ay u keenta ayaansleh in 5 bilood 3 bilood biyihii laga qaxo mar walba.
Deeqo, waxaa jirta su-aal kale oo dadka gobolka laga yaaba inay isweydiinayaan. Waxaa jirtay 25 kursi oo baarlamaan oo lagu doortay magaalada beledweyne. Xildhibaanadii deegaanka matalaya, bal haddii meelihii kale jawaab laga waayo ayaga wax jawaab ma laga helay?
25 kursi oo gobolkan kasoo baxday, waxaas leeyahay dhibaatada ka jirta gobolka Iiraan maba ka warhayaan. Lama arkin hal kamid oo midiya taagan ama ka hadlaya ama dhibaatada dadka la qaybsanayo ama atleast inuu imaaday xataa ummadii la qaybsanayo. Waxaas leeyahay 25 kursi gobolkan inay ka dhinteen camalba maba xasuustaanbo, laakiin 4 sano kabacdi markuu waqtigooda dhamaaday inay kuraas soo doontaan ay rabaan. Bulshada markaa ayagii haddii xasuusan ayagiina way hilmaameen.
Nadar ma dadkii ama siyaasiyiintii deegaanka matalaya, mar haddii aad idinka tihiin madaxdii gobolka bal ma gaarsiiseen haddii ayaga ay jawaab ka heli weyseen in aad xusuusisaan in meesha dhibaato ay ka jirto?
25 kursi oo beledweyne laga doortay, beledweyne waxa ay ku sugan tahay way ogyihiin. Waxaa laga yaabaa qaar hooyadeed inay joogto, qaar ilmo ayaga ay dhaleen inay joogaan, qaar walaalaheed ay joogaan, eelkii oo dhan ku kooban. Sababta kuraasta meeshan loo dhigay waa inay dadkii ayaga ay ka dhasheen la dhasheen matalayn ay degayeen, ayaguna waa spiikarkii dadkan u hadli lahay. Sidaa daraaddeed waxaan isleeyahay hadda ka hor noqod wax yimid oo ama xataa dadka kala qeyb qaatay inay dadka bixiyaan, xataa caawin ku caawiyaan inay dadkii banaanka geeyaan. Ma arkin cid ka hadashay oo hadda ma aragtay barbaramka meeshan jiro ka hadashay, waxaan u maleynaa waa mid iyo labo. Mid iyo labana waxaan isleeyahay kuma filna dadkan 25 xildhibaan ay leeyihiin. Waxaad arkaysa istiidyada kaloo dhan dadkooda inay taagan yihiin, hadlayaan, shirar ku jiraan. Sidaa daraaddeed haddiisan awal wax qaban bal inay soo socdaan in kale ayagana waa ka warsugeyna insha allah.
Amaasantahay aya cabdisalaan.
Runtii kuraastii magaaladan laga doortay ee 25 ahaa, waxaan ognahay kaalintoodii muuqatay ee la dagaalanka shabaabka, runtiina ay ku amaanan yihiin muxuu ahaa uguna duwan yihiin gobolada kaleeto maxayd kuraastii laga doortay. Runtii annagoo taas ku ammaanayna la dagaalanka qawaarijta, haddana waxaan rabnaa in arintan fatahaada ilaa iyo hadda ma hayno xildhibaan muujiya dadkii dhex yimaada musiibadan dhacday dhex istaaga listii advocate u sameeyo oo dadkii u dooda wax u raadiya. Runtii ilaa iyo hadda ma hayno, laakiin waxaan rajeynaynaa inay bal ayagana markaan markii loo baahnaay bulshadii dooratay ee dhibaatada aragtay wajahday, weli ilaa hadda ay tahay magaaladii magaalo Forgotten City oo magaalo la iloobay, waxna ilaa iyo hadda aan muuqdo aan laga qaban. Markii laga reebo dadkii magaalada iyo maamulkii gobolka oo runtii mas-uuliyad weyn is saaray, iyo wasaaraddii humanitarianka oo iyadana ka qeyb qaadatay in dadkii isu socod dooman u hesho, markii laga reebo xildhibaanadeena weli kore aan fiirinaynaa. Insha allah waana ka sugaynaa muxuu ahaa ayaga waxaanba ka aragnay arinta arin ka culus inay u babac dhigeen. Insha allah tan inay gacan weyn ka geysan doonaan ayagoo isku xiran ayaan rajeynayna. Haduule
amaasantahay cabdisalaan, waxaan isla qirnay ama waxay martida isla qireen in kaalmadii laga filayay inaanu dadku soo gaarin, mar haddii la waayay kaalmo ku filan oo dadkan ay helaan, maxaa diiday in dadka la abaabulo oo ayaga ay iscaawiyaan?
Wax diiday ma laha, runtii dadkana way abaabulan yihiin oo maanta haddaan la iscaawin lahayn tan tu ka xunaa dhici laheyd. Runtii dadka magaalada ku go-doomay waa dadka khatarta ugu badan wajahay, runtii ayagana dabka uma kala socnayn oo isku dabi ahayn. Tusaale ahaan dadka meelaha ku kala go-doonsan sida kuwa buliya qof ku go-doonsan, dadka isku meela wax ku wada cunayeen oo qof walba wuxuu soo hela lagu wada cunay. Marka abaabul oo rabaaniya iska jiray, marka muxuu ahaa tan dadka mid magaalada horey u kulantay ma ahan, magaalada waxay arki jirtay fatahaad yar oo 10 cisha, laakiin 24 maalmood ku dhawaad oo biyo xoogan ay socdaan, runtii wax ay magaaladan usoo joogtayna ma ahan. Waana wax hadda kadib cashar laga baran doono haduu ilaahay raadi.
Nadar tabaax, dadku markii kaalmo dibadda loo waayay, maxaa u abaabuli weyseen in ayaga iscaawiyaan?
Sidaa ka warqabtaba beledweyne, 2 sano iyo abaf waxay ku jirtaa dagaal shabaab. Doorashadii xilligeedii 2020 February markay bilaabanaysay ilaa iyo October, magaalada beledweyne waxaa ka dhacay 3 qarax. Saddex qarax iyadoo maaragtay 22 uu ka dhacay isladabayaaqadii 2022, waxaa la aaday dagaal shabaab. Ilaa haddana waxaa lagu jiraa dagaal shabaab. Marka magaalo 2 sano oo lasoo dhaafay beledweyne oo 4 xaafadood oo 8-9 qarax ka dhaceen, sanad iyo 2 bilood ugu jiraan ilaa sana 3 bilood dagaal shabaab ku jirto, iscaawin karto san qabo. Sababtoo ah dadku markay naga yihiin dagaal ku furnayn, colaad ku furnayn, abaar ayna jirin, waa la shaqaysan karaa, waana la iscaawi karaa. Qolaba qolada ku dhigan waa caawi kartaa. Laakiin magaalo 2 sano ilaa 2 sano iyo bar ku jirto 9 qarax iyo sanad iyo abaf shabaab ah, magaaladaas waxaas leedahay dadka ku nool waxaa laga yaabaa qof walba haddii ayada noolaatay nasiib leedahay.
Waa maadsantahay. Deeqo, su-aasha mid lamid haddaan ku weydiiyo.
Runtii abaabulka horta wuu maqan yahay, maadaama lama kaalmoonkii korka imaanayo bulshada inay sababisho culimo diinka dhalinyarada oo kaleeto inay abaabulaan. Ummadda way kala dhib badan tahay, way kala liidataa, intooda liidato intooda waxaysi inay caawiyaan. Sidaas ayaan jalaala, laakiin meesha way ka maqan tahay. Waxay ku imaan kartaa in ururadii bulshada oo kaleeto wacyigelin ay sameeyaan, ayagii ay u dhaqaaqaan ummaddan.
Nadar waxaa la qiyaasayaa in saameyn ay ka dhalan karto marka biyaha ay laabtaan, cuduro ha noqoto ama burbur dhaqaale. Ka maamul ahaan waxaad u diyaariseen ma jiraa?
Xaqiiqatan horta waxaa ka horeeyo inaan dadka iraahdo yaa lagu soo degdegin in si fudud magaalada lagu soo galo. Waxaan ku jirnaa qorshihii magaalada lagu buufin lahaa, sababtoo ah haddaan magaalada la buufin oo nadaafadeeda laga fikirin, waxaa ka dhalan kara cuduro haris ah oo shubanka u kamid yahay, malaariyada kamid tahay, iyo biyobaxada naftigoodu elerji wadato. Sababtoo ah meey biyobaxadii timid ayaan waxaan ka baranay in dadka elerjikooda kacay. 3 cudur oo ugu dhow oo dadka ku imaan kara waxayn in elerji la qaado, malaari inay timaado, iyo in maxaa la dhahay shuban uu dilaaco. Marka sidaa daraadeed horta dadka waxaan leeyahay yaa lagu soo degdegin magaalada, anaguna waxaan rabnaa inaan hadda aan howleeda ku guda jirna sidii magaalada loo buufin lahay, oo aan shaal galabkooda hadlaynay wasiirka caafimaadka dowladda federaalka.
Deeqo, maxay tahay maadaama laga yaabo in cuduro iyo waxyaaba ay ka dhalan karaan marka biyaha ay laabtaan, maxay tahay in tallaabo ah oo ay qaadaan maamulka iyo dadka magaaladaba? Waad ku talileed.
Horta waa qasab biyaha hadday laabtaan cuduraa ka dhalan karo, sababto masquliya banaanka usoo baxeen, biyihii waxay reebayaan, wasaq badan ay reebayaan, kanaacay reebayaan. Marka ani waxay la tahay bulshadii inay istaagto oo isku tashato, ay masquulihii iyo magaaladii intii ay ka qalalayso aana la soo gelin, magaaladii haddii la heli karo inaa la buufiyo kanaacad oo kaleeto, inaa magaaladii maxaawaata kulariin oo kaleeto dadkii ay isticmaalaan. Siiba waxaan kula talin lahay dhaqaatiirta gobolka Hiiraan, midowga dhaqaatiirta, inay bulshada wacyigelin badan u sameeyaan, ay ka wacyigeliyaan dhibaatada ka imaan karto magaaladii haddii kusoo laabteen.
Waa maadsan tahay. Cabdisalaam,
runtii fatahaada markay laabato kadib saameyn weyn ayaa haddana jiri doonta oo ah in cudurra dilaacaan. Waxaan rabaa cudurada inaan horta ka hadlo. Cudurada way dilaaceen, iyadoo fatahaada jirto ayay sii dilaaceen goobihii dadkay ku go-doonsanaayeen, sida xaafadan Sigaalo la leeyahay oo ay dad ku go-doonsanaayeen. Runtii dadaa jadaaca iyo shoonbiyood uu ka dilaacay, runtii wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Shabeellana ugu mahadcelinayo, iyo annagoo wasaaradda gargaarka oo iskaashanayna, waxaan helnay inaan dadkii daawo ugu geyno meeshoodii, dhaqaatiirna ugu geyno, xaaladahaas kiisaskana la baaro, baaritaan kadibna dawo dadkii loogu qaado meesha loogu geeyo. Waa run. Waxaana hadda socda abaabul weyn oo maayarka magaalada ay wado oo ah in magaaladii buufin loo sameeyo, la buufiyo, oo runtii ayadana tallaabo wanaagsan oo aan ku bogaadinayno maayarka iyo muxuu wasaaradda caafimaadka iska kaashanaya. Runtiina muxuu ahaa waa howl loo baahan yahay. Dadkana waxaan leenahay banaankiina jooga ilaa magaalada laga nadiifiyo. Runtii musqulo ma lahan oo ilaa ay biyaha laqdaan noqdaan inaan lasoo gaarin magaalada. Ka horna maamulkii inuu dadaal xoogan ku bixi doono haduu ila yiraahdo sidii magaalada muxuu ahaa waxweyn looga qaban lahaa.
Wamaadsantihiin, waa soo gabagabaynaynaa su-aasha ugu dambeysa. Ma jirtaa wax qorsho ah oo idin muuqda oo aad isleedihiin fatahaada magaalada waa looga badbaadin karaa? Duqa magaalada ayaan ka hormaraya.
Way muuqataa, way jirtaa, waana ku guda jirnaa in magaalada baladweyne la helo in xal waaro loo helo biyaha, sida in keliya kale sida waraabaalaha kale la bixiyo, in daam la sameeyo. Laakiin waxaasoo dhan waxaa ka horeeyo in assessment guud oo ay ku mideysan yihiin aqoonyahanada u dhashay deegaanka, maxaa dhaa injineerada, hay-adaha deeqbixiyaasha ah, kuwa khaasatan biyaha ka shaqeeyo, maamulka heer gobol, heer degmo, state-ka iyo dowladda federaalka, dhammaanteen aan garbaha isqabsano xal waara sidii looga gaari lahayna assessment guud dhammaanteen aan qaadno.
Waa mahadsantahay. Deeqo, adiga gabagabada dhankaada, ma jirtaa qorshe aas leedahay haddii la sameeyo magaalada biyaha waa looga celin karaa?
Ani waxaan is leeyahay haddii si fiican loo fikiro, dad khubra ah iyo dad waxbartay way leeyihiin gobolkan. Marka haddii laga fikiro xal waara waa loo helaya ayaan isleeyahay. Weli mas-uuliyad laiskama saarin. Waxaa lagu haleynayaa maamulkii, waxaa lagu haleynayaa hay-adihii, la xisaabtan ma lahan. Marka waxaan isleeyahay xal waara waa loo heli karaa.
Waa maasantahay. Cabdisalaam, gabagabada?
Runtii fikirkayga haddii aan ka hadlo, muxuu ahaa tusaale yar inaan soo qaata rabaa, muxuu ahaa keliga oo beeraha lagu waraabiyo. Runtii waa aragtay markii uu meel ka goosto beertada waraabinaa, tusaale ahaan haddii uu meel yar ka goosto waxaa culays ayaa dega, nafis ayaa dega. Biyahan runtii sidaa u xirayna waan ku daalnay. Markaan waxaan u baahnahay nafis sida keliga waraaba oo kala in shabeellow dhankaas adigana aan keli weyn laga jeexo si ay biyahaas nafis horen noo dhaafaan. Runtii biyo la xiro keliya xal ma noqdo, waa in biyaha ay helaan qorshe ay ku baxaan ama nafis meel ay maraan. Runtii waxaan dhihi karaa xalka waare ee la heli kara magaaladan ugu baaqsan karto khatartan soona noqotay, saameyntedana lagu yarayn karo inay tahay in la helaa keli lamida keliga waraaboolo kale si khatarta u yaraato.
Intaa waxaa ku idil barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka. Toddobaadkan waxaa igala qayb galay duqa magaalada baladweyne Nadar Tabax Maalin, Cabdisalaan Faarax Maxamed, isuduwaha wasaaradda gargaarka maamulka Hirshabeelle u qaabilsan gobolka Hiiraan, iyo Deeqo Cabdiwaare oo ka socotay ururada bulshada rayidka. Inta barnaamijkan mid lamid ahan dib kaga kulmeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Adi u mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo noo soo jeedinayay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsanaa jawaabta laga bixiyey dhibaatooyinka daadadka ay ka geysteen magaalada baladweyne ee gobolka Hiiraan. Barnaamijkana baladweyne ayuu noogu imaanayay. Waxaan ku sii dhownahay gabagabadii idaacaddeenna. Haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha.
Dumarkay mirkay guraha
heestaasi makay iyo codkii la foola ayaa u dambeeyey idaacaddeennii galabnimo. tan idaacaddeenna fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.